สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Prosperity Bible is not a single author book A curated anthology of classic prosperity, self-help, and new thought writings compiled around the idea that wealth is shaped by thought, discipline, faith, purposeful action In this collection, Wallace D. Portos is one of the most important contributors alongside figures such as Benjamin Franklin, Napoleon Hill, Charles Fillmore, Florence Scovolchin and Ernest Holmes. The book's purpose is to gather influential texts that treat prosperity as a practical philosophy rather than a matter of chance. Its appeal comes from the way it combines moral advice, mental training, and spiritual language into a unified framework for achievement. For readers interested in the history of prosperity thinking, it offers a representative window into the intellectual roots of modern success literature. For readers seeking personal guidance,It presents a structured view of how intention, gratitude, concentration, and action are meant to work together in the pursuit of abundance. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ ประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือความมั่งคั่งที่เริ่มจากความคิดและการกำหนดภาพในใจ แก่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ความเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากโชคหรือการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากความคิดที่ชัดเจนและต่อเนื่องของผู้อ่านเองโดยเฉพาะในส่วนของ Wallace D.Wattles ที่มีอิทธิพลมากหนังสือเสนอว่าจิตใจเป็นตัวกำหนดทิศทางของการกระทำและการกระทำเหล่านั้นจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากสิ่งภายนอกมาสู่การจัดระเบียบภายในเช่นความตั้งใจความเชื่อและความแน่วแน่เมื่อผู้อ่านมองความร่ำรวยในคณะผลลัพธ์ของกระบวนการทางจิตใจหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงให้หวังผลลัพธ์แต่ให้ฝึกสร้างภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่องและไม่ลังเลนี่คือฐานคิดที่ทำให้หนังสือชุดนี้ต่างๆจากคู่มือการเงินทั่วไปประเด็น2ความกตัญญูการจดจ่อและการลงมือทำคือ3กลไกที่หนังสือใช้เชื่อมใจสู่ผลลัพธ์หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การคิดบวกแบบลอยๆแต่พยายามอธิบายว่าความคิดจะก่อผลได้ก็ต่อเมื่อมีโครงสร้างรองรับได้แก่ความกตัญญูการจดจ่อและการลงมือทำความกตัญญูถูกนำเสนอเป็นวิธีเสริมพลังของความคิดเพราะเมื่อผู้คนมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่พวกเขาจะมีสภาวะจิตที่เปิดรับโอกาสและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นการจดจ่อช่วยลดความกระจัดกระจายทำให้พลังทางใจไม่สูญไปกับความกังวลหรือการเปรียบเทียบกับคนอื่นส่วนการลงมือทำคือจุดที่แนวคิดนี้พ้นจากการเป็นพึงทัศนคติและกลายเป็นวิธีปฏิบัติจริงหนังสือเน้นการกระทำที่มุ่งหมายไม่ใช่การเคลื่อนไหวสุ่ม 4 สุ่ม 5เพราะเป้าหมายทางเศรษฐกิจต้องอาศัยความสม่ำเสมอและการตัดสินใจที่ชัดเจนกลไกทั้ง3จึงทำงานร่วมกันเป็นระบบไม่ใช่คำแนะนำแยกส่วนประเด็น3ความมั่งคั่งถูกนิยามใหม่ว่าเป็นการสร้างไม่ใช่การแย่งชิงจากคนอื่นอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการนิยามความมั่งคั่งในลักษณะที่ไม่เป็นศูนย์รวมการแข่งขันแบบแคบหนังสือจำนวนมากในกลุ่มนี้มักพูดถึงความสำเร็จเชิงเอาชนะแต่ The Prosperity Bible โดยเฉพาะส่วนที่มาจาก Wattles วางความร่ำรวยไว้บนหลักของการสร้างคุณค่ามากกว่าการชนะผู้อื่นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ถ้าเรามองว่าทรัพยากรมีจำกัดเรามักคิดในเชิงแข่งขันแต่ถ้าเรามองว่าความมั่งคั่งเกิดจากการสร้างประโยชน์ใหม่ก็จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างการให้การทำงานและการรับผลตอบแทนที่กว้างกว่าเดิมหนังสือจึงพยายามย้ำว่าการเป็นคนมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องหมายถึงความโลภแต่หมายถึงการมีชีวิตที่เต็มศักยภาพและใช้ทรัพยากรได้อย่างสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของตนเองและคนรอบข้างประเด็น4หนังสือรวมหลายสายความคิดตั้งแต่การเงินจิตวิญญาณไปจนถึงวินัยส่วนตัวความโดดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การเป็นรวมบทเขียนจากหลายผู้เขียนไม่ใช่ตำราที่มีมุมมองเดียวนั่นทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดเรื่องความมั่งคั่งในก่อนถูกสร้างจากหลายสายทั้งการออมความประหยัดความมุ่งมั่นวินัยส่วนตัวการฝึกจิตและภาษาเชิงศาสนาหรือจิตวิญญาณเช่นเบนจามินแฟรงคลินเน้นความรอบคอบและนิสัยที่ดีขณะที่พอทอสและผู้เขียนสายนิวซอร์ตเน้นพลังของความคิดและการประสานกับกฎสากลการรวมหลายแนวคิดไว้ในเล่มเดียวช่วยให้หนังสือทำหน้าที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ของความคิดเรื่องความสำเร็จมากพอๆกับการเป็นคู่มือพัฒนาตนเองอย่างไรก็ตามความหลากหลายนี้ก็ทำให้ผู้อ่านต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะแต่ละบทไม่ได้มาจากกรอบความคิดเดียวกันทั้งหมดบางส่วนเน้นเหตุผลบางส่วนเน้นความเชื่อและบางส่วนเน้นศีลธรรมประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเป็นต้นแบบของวรรณกรรมแนว Prosperity ที่มีอิทธิพลต่อยุคหลัง Prosperity Bible มีความสำคัญไม่เฉพาะในฐานะหนังสือสอนรวย แต่ในฐานะงานที่รวบรวมรากฐานของวรรณกรรมแนว prosperity และ self help สมัยใหม่หลายคิดที่พบในหนังสือเล่มนี้เช่นพลังของความคิดการยืนยันภาพเป้าหมายความกตัญญูและการสร้างความสำเร็จจากภายในได้ถูกส่งต่อไปยังหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากในยุคหลังดังนั้นการอ่านเล่มนี้จึงช่วยให้เข้าใจที่มาของภาษาที่เรามักพบในหนังสือแนวแรงบันดาลใจปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีคุณค่าในเชิงเปรียบเทียบเพราะผู้อ่านจะเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดแบบประหยัดแบบเก่ากับแนวคิดเชิงจิตวิญญาณที่มองความร่ำรวยเป็นผลของการสอดคล้องกับกฎของจักรวาลหนังสือจึงมีทั้งมิติทางประวัติศาสตร์และมิติทางปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันยังถูกอ้างถึงและอ่านต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความคิดเรื่องความมั่งคั่งในเชิงประวัติศาสตร์จิตวิทยาและจิตวิญญาณมากกว่าคนที่ต้องการคำแนะนำการเงินแบบเทคนิคเฉพาะด้านหากคุณสนใจว่าแนวคิดเรื่องการคิดให้รวยมาจากไหนและพัฒนามาอย่างไรหนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดภาพรวมได้ดีมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจ Wallace D. Wattles ในบริบทของขบวนการนิวตอนและอิทธิพลที่ส่งต่อไปยังวรรณกรรมพัฒนาตนเองยุคใหม่จุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมงานคลาสสิกจำนวนมากไว้ในเล่มเดียวทำให้ผู้อ่านไม่เพียงได้แนวคิดเรื่องความมั่งคั่งแต่ได้เห็นโครงสร้างความคิดที่หล่อหลอมแนว Success Literatureทั้งแนวอุปมาแนวศีลธรรมและแนวจิตวิญญาณเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันทั่วไปหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นตรงที่เป็นทั้งแหล่งอ้างอิงและคู่มืออ่านความคิดเรื่องความสำเร็จจากต้นฉบับหลายๆสายพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุน Wattles คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่